galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Maalin isniin oo bisha Ebriil sanadka 2022 ay tahay 26 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16 iyo 19 mitirban iyo bogga internetka voasomali.com.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena galabnimo waxaa ka mid ah xaaladda magaalada Muqdisho oo maanta inta badan deganayd. Waxaan idin haynaa wararkii ugu dambeeyay.
Farmaajo ama hanoo tanaasulo aan waddankaasaga baxo. Anaga rayidanahay dagaal ma rabno, doodna ma rabno. Anaga meel aan ku wajahno ma aqaani. Waa iska socdaa wallahi cadiin. Ilmihii alla baxa xaalad dagaal ay ugu dhacay, haddana waxa weeye meel aan u socdo moogi. Allahu yaclam.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan dadaalada socda ee la doonayo in lagu qaboojiyo xaaladda magaalada.
Dawladdu waxay aaminsan tahay in wada hadal iyo is-afgarad uu yahay jidka ugu habboon ee wax kasta lagu xallin karo. Hawshaas oo aan bilaabay anigoo rajaynaya in aan ku guuleysan doono insha Allah. Waxaan ugu baaqayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed in aan ka wada shaqeyno xasiloonida iyo nabadgelyada dalkeena, gaar ahaan magaalada Muqdisho.
Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad dhageysan doontaan marka horese warkii dunida iyo Jacfar Kuukay.
Xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ee magaciisa loo yaqaan UNSOOM ayaa sheegay inuu aad uga walaacsan yahay rabshadaha ka dhacay magaalada Muqdisho shalay iyo xalay. Iskahorimaadyada ayaa dhex maray ciidamada dowladda iyo ilaalada qaar ka mid a musharaxiinta madaxweyne. Qoraal kooban oo UNSOOM ay soo dhigtay Twitter-ka ayaa lagu yiri, waxaanu ka walaacsannahay rabshadaha ka dhacaya Muqdisho, waxaanu ku baaqaynaa deganaan iyo isxakamayn heerka ugu sarreeya ah oo ay muujiyaan dhammaan dhinacyada. Rabshaduhu xal uma ahan ismariwaaga siyaasadeed ee hadda. Waxaanu ku boorinaynaa dhammaan dhinacyadu in ay si degdeg ah dib ugu laabtaan wada hadallada. Waxaa sidoo kale hore baaq kan la mid ah xalay u soo saaray safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya Nicolas Barlanga oo ka codsaday dhinacyadu inay muujiyaan dulqaad. Waxaanu sheegay in loo baahan yahay in la ilaaliyo hay-adaha dowladnimada iyo wada hadallada. Waxa uu ku goodiyey in lala xisaabtami doono kuwa ka mas-uulka rabshadaha. Dhinaca kale, xaaladda magaalada Muqdisho ayaa maanta degan, hase yeeshee dhinacyadii shalay dagaalamay ayaa weli kala jooga goobahooda. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo xalay hadlay ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in wada hadal keliya lagu xallin karo xaaladda taagan, isagoo tilmaamay in dadaalada wada hadallada uu isagu horay u bilaabay ay xukuumaddu sii xoojin doonto, islamarkaana uu ku rajo wan yahay in dhammaan tabashooyinka jira guul iyo isfaham laga gaaro. Wararka laga helayo waddanka Nigeria ayaa sheegaya in weerar ay kooxamayaal adag ku qaadeen ciidamada dalkaasi ay ku dileen 19 askari oo ka tirsan militariga Nigeria, hub fara badanna ay ku qabsadeen. Ugu yaraan 30 askari oo Nigeriana ayaa la dilay markii dabley taabacsan ururka ISIS ay weerar gaadmaha ku qaadeen kolonyo ciidan ah oo galbinaysay hub. Maleeshiyada ayaa sidoo kale xirad taraar ku sameysay saldhig ay ciidamadu leeyihiin oo ku yaalla gobolka Borno ee waqooyi bari dalka Nigeria, sida ay la wareedyo dhinaca militariga u sheegeen wakaaladda wararka AFP isniintan maanta. Dagaalyahanno ka tirsan ururka dowladda Islaamka oo saaran qiyaastii 20 baabuur ayaa duhurnimadii maanta weerar ku qaaday kolonyada militariga ah oo marayay deegaanka Maynook ee ku dhow Maydaguuri oo ah magaalada ugu weyn gobolka Borno, taasoo xudun u ah mintidiinta. Sarkaal ka tirsan ciidamada ayaa wakaaladda wararka AFP u sheegay in ay weerarkaasi ku waayeen 30 askari oo uu ku jiro hogaamiyahoodii oo gaashaan la dhexe ahaa. Ilaha u warramay wakaaladda ayaa sheegay in WD weerarka soo qaaday ay qaateen hubkii ay ciidamadu galbinayeen iyo 2 gaadiidka gaashaamana ka hor inta aanay cagta marin xero ciidan oo ku taala bannaanka Maynook, taasoo ay qayb ahaan dabqabadsiiyeen. turkiga ayaa isniintan maanta maxkamad soo taagay 108 siyaasiyiin kurdiyiin oo lagu eedeeyay inay kaalin ku lahaayeen mudaharaadadii dhacay sanadkii 2014 ee dhimashada badan sababay, kuwaas oo qarxay markii mintidiin ka tirsan ururka dawladda Islaamku ay cagta mariyeen isla markaana qabsadeen magaalada Kobani ee dalka Suuriya. Dacwada ka dhanka xubnaha hadda iyo kuwii hore ee xisbiga kurdiyiinta ee HDP oo ay ku jiraan labadii hoggaamiye ee hore ayaa ka dhalatay mid ka mid a dhacdooyinkii baanaa ee dagaalada Siiriya ee 10 sano jirsaday. 37 qof ayaa ku dhintay mudaaharaadyo rabshado wata oo lagaga soo horjeeday howlgalka ciidanka Turkiga ee dagaalka kula jiray ururka ISIS ee gacanta ku hayay magaalada ku taalla waqooyiga Siiriya ee ay kurdiyiintu ku badan yihiin. Dagaalyahanada Daacish waxaa magaalada Kobani bishii Janaayo sanadkii 2015 ka saaray xoogaga kurdiyiinta Suuriya ee uu taageero Mareykanka, kuwaasoo Turkigu uu si rasmi ah ugu aqoonsaday argagixiso. Dacwadoogayaasha ayaa ku eedeeyay 108 inay meel kaga dhaceen sharafta dowladnimada iyo dembiyo kale oo ay ka mid yihiin bililiqo iyo dil. Xeerlaalayaashu waxa ay diyaarinayaan dacwad gooni ah oo ka dhana xisbiga HDP, taasoo ay ku doonayaan in xisbigaasi lagu kala diro islamarkaana ku dhowaad 700 oo ruux oo xubno ka ah looga joojiyo in ay muddo 5 sano ah wax kaalin ah ku yeeshaan siyaasadda dalkaasi Turkiga.
Maadsanad Jacfar Kukaay oo warkii dunida noo akhrinay ayuu kaasi ahaa. Xaaladda magaalada Muqdisho ayaa maanta deganeyd marka loo eego iskahorimaadyadii shalay ka dhacay oo xiray wadooyinka dadweynaha magaaladaasina ku abuuray walaac. Ciidamada isku soo horjeeda ayaa weli ku kala jira dhufeysyadii, waxaana dadweynaha magaalada ka cabsi qaban caqabadaha uga imaan kara haddii iskahorimaadyadu ay sii socdaan. Warbixinta Muqdisho waxaa kasoo diray wariyaha V O eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Maxaa codsanayna walaalahayn macaanka inaan naga dhaafaan? Waxaan jugtaanka ma ayna unuku meelaan kasoo barakacnay.
Sheegayaa shacabka Soomaaliyeed xala waxaa seexana masaajid. Hadda waxaan ka kacownaa xaafadeena oo hoolgaaga isgoyska dabka ee
dadka degan Muqdisho qaarkood xala ma aysan afurin, waxaana dushooda ka dhacaysay daryanka madaafiyada iyadoo rasaas xooga laga maqlayay qaybo badan oo ka mid a magaalada Muqdisho. Dagaalka wuxuu ka dhacay 3 jiho oo kale ah aaga Mirinaayada, agagaarka Debka iyo Sayidka, iyo inta u dhexaysa isgooyska kilomitir 4 iyo madaxtooyadii hore Cabdiqaasim ee degmada Hodon. Dadka danyarta ayaa bilaabay inay ka barakacaan xaafadii ay deganaayeen, iyagoo qaarkood warbaahinta maanta kula hadla wadooyinka magaalada xilli ay ku sii jeedeen duuleedyada Muqdisho.
Maxaa codsanayna walaalahayn macaanka inaan naga dhaafaan? Waxaan jugtaanka ma ayna unuku meelaan kasoo barakacnay.
Sheegayaa shacabka Soomaaliyeed xala waxaa seexana masaajid. Hadda waxaan ka kacownaa xaafadeena oo hoolgaaga isgoyska dabka ah. Dhibkaas waxaa noo keenay waa farmaajo. Madaxweyne aan rabnay oo habeenkii la dooranayay aan u soo jeednay ilaa salaada subax ay ahayd. Haddana inaunu barakiciyo ah Ilaahay noo gartay farmaajo ama ha noo tanaasulo aan waddankaasaga baxo. Anaga rayadanahay dagaal ma rabno, doodna ma rabno. Anaga meelaan ku wajahana ma aqaani. Waa iska socdaa wallaahi cadiin. Ilmihii alla baxa xalay dagaal ay ugu dhacay. Haddana waxa way meela u socda moogi. Allah uu yaclad
danaan ugu khalaftay inaan baxno guriga ayna ka tagno.
Meeshan waxaan ka codsaynaa madaxweynaha dowladda Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaasho, dadkii shalay doortay baan nahnay, dadkii u soo baxay aan nahnay, dadkii u daalay u ordayaan nahnay. Dowladdeena shalay saan u garab taagnayna hadda u garab taagana. Waxaana ka rabnaa madaxweynaha qolo walba waa 4 sano waa maaragtay qofba mar ku guuleysanayo nasiibkiisa inuu ku nasiibsado oo doorashadii waddanka geliyo oo sagaal noo celin. Madaxweynaha shalay dowladdeena waa taageersan, deerna waa taageersanahay. Waxaana ka rabnaa inaa tartiib oona xabad qoriyo afka lagu reedo. Xabad waa waqtay maasha maanta xabar ay geyday, haddeeray maanta soo iftay. Qof maaragtay dadku waa iska dan yar, nin walba ilmihiisa Mareykanku jira. Annaga ilmahena dalkay joogaan, guryaha bulshaan kula hoyanaa. Inaa ilmihiisa ilmahooda keensadaan, ninkii daacada waddanka wuxuu qabaaya bal horta nala yimaa daris lala soo noqdo. Laakiin ilmahayga dabadda geysaa hadaan gurigaada jajabina cid aan ka aqbalayna male. Taasna waa ka soo horjeeda cid aan ugu kaalmayeenana male. Maaragtay nimanka oo iyagana waddankeena dagaalka ku furay oo musharaxiinta mana ka yeelana, saasna ku dooramayna.
Haweenka kula ganacsiga magaalada Muqdisho ayaa iyana dareen xoogan ka muujiyay dhiilada colaadeed ka soo cusboonaatay magaalada, kuna baaqayn dagaalka ay joojiyaan ilaa iyada isku haya arrinta siyaasadda.
Naga daayaan xabadda, waxaan nahay hooyooyin caruur maataan ka dhibi wixi karan dalka. dhibaatada ay nagu dul hayaan ciidanka Soomaaliyeed oo xadgudubka naga joojiyaan ma qixi karno waa soomanahay dhibaato ma xamili karno ha naga joojiyaan dhibaatada nabadan ku baaqayna
marka maxaa qabataa adiga
aniga waxaan hooyo Soomaaliyeed caruur dalka joogta kama bixi karo dagaalna kama bixi karno
ganacsiga ka warso u sameeyay
ganacsiga dhibaato waxaa waaye wax magaalada isku socda male meel walba dhufaysa ka qodan xabadan in kala soo jeeda anakana dad maataan ku dhex mari karinaana
sidee ku soo gaartay goobtan ganacsi iyo gurigaagi maxaa saa ka arkaysa
wallaahi maanta xaaladda dhufayskaas kasoo horjeeda arkeenaa laakiin xaalad waa ku siganay ilaah naga badbaashay meel walba xabada ka dhacaysa waddankana nabad maaha saatana si aan rabno maaha nalka daaya
mid ka mid a dadka ku nool magaalada Muqdisho ayaa sidan u sheegay v o weda
qaab xal ah waxaa waaye waxaan hadda maqlayay kaamaro ilaalisa jabshay guryaa la fuulay yaa laga jabshay baawuur la gubay oo la leeyahay yaa la debin yaala baawuurka ma ninbaa iskale mise qaranka iskale xoolaha waa la qabtaa waa la xafidaa dadka dagaal gelinayaana waa inay muuqaf adag iyo faker laga soo shaqeeya leeyihiin ha la dagaalaba war maaha waxaa waaye dadka ha loo turo habaar baa ina ku dhici doona bil soon qaad waaye inta dhibaatadaas wadda ilaahay waxaan uga baryayaa inuu maskax khayr qaba kusoo celiyo kolley hadda maskax kama muuqatee
marka ka wara see loo qaha magaalada
sayidka dadkii joogo oo masaakiin tahay xala cida wada hor seexday oo aan jiingadihii roobku ku da-ayay intii loo agtooda dagaal ka dhacay ay ka carareen haye kuwo kale waxaan maqlayay ceelasha ay caw ahaan ka dhaceen oo meel kale joogsadaanay waaye marka waxaa waaye dhibaata meeshan ka muuqata waxaa waaye dad oo siyaasadda inay wax ku raadshaan raba oon shacabka muraad ka lahayn aniga meesha iga muuqdo waana ka baxay
isku socodkii wadooyinku waxbaa lagu jira dhaqaana la arkay ka warasaaka maxaa
waaba kuu sheegay waa qaabka u s dan ku idhi waxaa waaye dowladduna nadaab ha la timaado dadkaanina ha hakiyeen waxa oo dhibaatada dadka u keenayaysa danahooda fiirin intaasaan ku baaqi lahaa
fariin ka timaadahay filla soomaaliya waxa ay ahayd midda keliya sida weyn isha loogu hayo saacadihii lasoo dhaafay xalay wakhti hore maadaama magaalada gudaheed ay ka dhacayeen dagaalo xoogan oo foolka fool ah daryanka madaafiyada laga maqlaya guud ahaan Muqdisho waxaase xalay wakhti dambe fariin kooban uu soo duubay ra-iisul wasaare Roobla uu ka hadlay xaaladda Roobla ayaa faray dhinacyadu inay nabadda ilaaliyaan wuxuuna ku dardargeliyo ciidamada amniga inay xaqiijiyaan ammaanka kana hortagaan wax walbo lidku ah amniga sida uu ku sheegay fariintiisa kooban wuxuuna ra-iisul wasaare Roobla ku celiyey in wadahadalka uu yahay wadada keliya xal lagu gaari karo
waxaan rabaa halkan inaan uga sheego shacabka Soomaaliyeed inaan ka xumahay dhibaatadii dhacday ee lagu qalqalgelinayo amniga iyo nabadda magaalada Muqdisho gaar ahaan bishan barakeysan ee mudan xurmadda iyo cibaadada waxaan farayaa cid walba in nabadda la wada ilaaliyo oo la wada dhowro bulshadana loo turo ciidamada amniga waxaan farayaa inay gutaan waajibaadkooda qaran oo ay dhowraan amniga shacabka iyo ka hortaga khatar kasta oo dhibaato u keeni karta bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada magaalada Muqdisho dowladdu waxay aaminsan tahay in wadahadal iyo is-afgarad uu yahay jidka ugu habboon ee wax kasta lagu xallin karo hawshaas oo aan bilaabay anigoo rajaynaya in aan ku guuleysan doono insha allah waxaan ugu baaqayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan waxgaradka culimada bulshada rayidka ganacsatada haweenka iyo dhallinyarada in aan ka wada shaqayno xasiloonida iyo nabadgelyada dalkeena gaar ahaan magaalada Muqdisho aad ayaad u mahadsantihiin wabillaahi towfiiq
maanta waxaa degan xaaladda magaalada Muqdisho iyadoo aagagii lagu dagaalamay ka sameysmay dhufeysyo ciidan laguna arkayo caratuuryo lagu jara wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho gaar ahaana saddexda aaga dagaalka shala uu ka dhacay odayaal dhaqan iyo nabaddoonaan la hadla waxay ii sheegeen inay socdaan waawaan ay ku doonayaan in lagu qaboojiyo xaaladda cakiran ee sababta galanka hadalka cabdulqaadir okay v o a muqdisho
dhinaca kalena mas-uuliyiin kala duwan ayaa ka hadlay dagaalkii shalay ilaa xalay fiidkii ka socday magaalada Muqdisho sidoo kalena waxaa bilowday dadaallo xiisadda lagu qaboojinayo Falastiin Axmed Iimaan ayaa dadaalada socda warbixintan nooga diyaarisay
inta badan ciidamada ka dagaalamaya magaalada Muqdisho ayaa ahaa kuwo ka wada tirsan ciidamada dowladda federaalka balse kala xambaarsanaa ujeedooyin kala duwan isla shalay galinkii dambe waxaa soo baxday warar sheegaya inuu is-casilay taliyihii ciidamada xoogga dalka General Odawa Yuusuf Raage inkastoo mar aynu la xiriirnay uu arrintaasi beeniyey.
ciidanka sharciyadiisu mid ma aha ciidanka inuu is-casilo qofka ciidanka codsiyay
marka weli waxaa tahay taliyihii ciidanka.
inkastoo bilowga dagaalka ay labada dhinac isku tuurtuureen mas-uuliyadiisa, haddana waxaan shaki ku jirin in aysan adkayn in ciidamo isku muuqda xiisadina ay ka dhaxayso ay isku dhacaan. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsamo oo ka mid a musharaxiinta madaxtinimada Soomaaliya ayaa sheegay in weerar ay dowladdu kusoo qaaday gurigiisa.
Bismillaahiraxmaaniraxiim. Markaan furka anaga ku jirno aniga iyo odayaal oo kale oo xildhibaane iyo siyaasiyiina wada joogna ayaa naga soo weeraray. Runtii xabado laba saddex jiha ka yimid yaan ugu bilowday ciidamo aada u fara badan oo gawaari technika ah iyo gawaaridan ciidanka Turkiga ay bixiyeen oo beebayaasha ah wata ayaa halbax ugu bilowday dagaal. Runtii dad afar u fadhiyey oo bil Ramadaan ah oo arrinta aan filaynaan ahayn, marka dee waxaan ku qasbanaan anagana inaan iska difaacno dagaalkaas. Xilli aan sii dheereyn ayuuna istaagay oo maaragtay xabadii ay istaagtay halkii ay weerarka kasoo qaadeenayna ku noqdeen.
dagaalka Muqdisho ayaa keenay barakaca dadkii rayidka ahaa ee ku noolaa goobaha ay dagaaladu ka dhaceen. Ururada bulshada rayidka iyo waxgaradka Muqdisho ayaa digniina kasoo saaray xaaladda magaalada Muqdisho, iyagoo ugu baaqay kooxaha dagaalamaya nabad. Guddoomiyaha ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed Cismaan Tahliil Shaatax ayaa v o eda u sheegay in ay muhiim tahay in nabadda laga wada shaqeeyo.
Runtii aadaan ugu xunnahay wax aanan hadda soddon sano kadib dib loogu laabto dagaalo magaalada ka dhaco waxay runtii noo muujinaysaa sida mas-uuliyadda madaxda iyo siyaasiyiintaba ay u gudan laayihiin mas-uuliyaddaasa ama u garan laayihiin ayaa inoo muuqato. waxaanu ku boorinaynaa runtii inay maaragtaa ay gartaan mas-uuliyadda saaran iyo xaaladda dalka maanta ku jiro, iyadoo bil Ramadaan jirto oo dhaqaale xumo wadanka ka jiro, dhibaatooyin badan dadka ay la tacaalayeen, arrimaha khilaafka siyaasadda ay sababeen, in haddana hadda gacanka hadal uu dhaco runtii walwal badan waa ka muujinay, dhowr badan waa ka hadalnay. haddadan aan ka fikiraynin aragta sidii arrimahan oo lagu hortegi lahayna, waxaan ka xunnaa inay hadda wixii ayba dhaceen, waxaana ku baaqaynaa inay gaankahadalka la joojiyo, xabadda la joojiyo. khilaafka siyaasadeed maanta dalka ka jira wuxuu u baahan yahay wada hadal, uma baahan xabad, mana lagu xali kartaa xabad. ninka ku fikireen xabad ku xaliyan askarida waan leenahay.
ilaa iyo shalay gelinkii dambe waxaa socday dadaalo la doonayay in dhinacyada dagaalamaya nabad looga dhex dhaliyo, iyadoo waxgarad dhaqan iyo mas-uuliyiinba ay fariimaha nabadeed gudbinayeen. wasiirka amniga Xasan Xundubey Jimcaale ayaa dadaaladan ugu dambeeyey v o e da uga waramay xalay.
annaga maanta madaxweynaha iyo bare ministerka iyo kulli waan isaragnay wax garad fara badan oo siyaasiyiin isugu jiray dhaqan annagoo ah fariin waxay noo dhiibeen ah fariin nabadeed oo ay noo sheegeen inayna marnaba cadowga banaanka maahine aysan bulshada dhexdeeda wax dagaal ayna ka dhacan inaysan ogolayn. fariintaasna waa qaadnay, waxaana nagu hogaaminayay dhaqanka oo ay ugaasku ukow ka yahay. caawana waxa ay la kulmeen madaxweyne Xasan Sheikh, waa nagu soo warceliyeen, waxayna noo sheegeen in xabadii la joojinayo oo nabad lagu dhameynayo wax kasta oo wada hadal furan yahay. wixii siyaasad oo laysku haysto kadib laga wada hadlo, laakiin marka hore in nabadda la wada qaato. dhinaca dowladdana waa ka timiday, raggii u tegay madaxweyne Xasan Sheikhna, madaxweynihii hore Xasan Sheikh dadka u tegana waa inuu baaqaas nabadeed aqbalay ayay kasoo sheegeen, waana mahadsan yihiin. waxaa kamid ah madaxweyne Cali Guudlaa oo raggii u tegay, ugaaska kamid ahaa iyo dadka oo la socda okhyaar ah.
dhinaca kalena waxaa taa dhankooda xaqiijiyay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsamo oo sheegay in ra-iisul wasaaruhu uu la soo xiriiray isagoo xambaarsan fariin nabadeed.
runtii mar dhexay ayaa ra-iisul wasaaraha ila hadlay oo sheegay inuu rabo in la joojiyo dagaalka. runtii waxaan fahamsanahay ma hubo inuu madaxweyne Xasan Dhawacay inay wada hadleen, laakiin ma hubo. markay dad wax ka qaban karto oo ciidanka joojin karto awood aad leedahay, ahlan wasahlan soo dhawo. intaas ayaana dhex martay. marka runtii dad asaga ka socday markii dambana la hadlay oo sheegay inay ciidankii bixinayaan.
inkastoo xalay xabad joojintaasi lagu heshiiyey, haddana waxaan shaki ku jirin in loo baahan yahay heshiis intaasi dhaafsiisan oo keena in ciidamadu xiriirahooda ay ku noqdaan magaaladana si nabad ah loo maro, taasoo ay xudun u tahay xal laga gaaro nidaamka doorashada, muddo kororsiga dowladda, iyo guud ahaan siyaasadda dalka.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi noo soo jeedinaysay.
haddaba kala qaybsanaanta cusub iyo iska hor imaadkan dhacay maxaa saameyna ay ku keeni karaan dadaalada la doonayo in soomaaliya lagu xasiliyo muddada fog? su-aalahaas iyo kuwo kaleeto ayaa wariyaha v o eda cabdicasiis barro uu wareystay professor liban xuseen ciise oo wax ka dhiga jaamacadda muqdisho.
dr liban, waxaad iga warantaa xaalada magaalada muqdisho ka jirta ka aqoonyahan ahaan sida idinla muuqanayso iyo sidaad u aragtaa?
Run ahaantii waxaan u aragnaa inay tahay xaalad aada looga naxo, ayaa waxyaalihii ka dhacay xalay, iyadoo la og yahay bisha Ramadaan ee barakeysan oo bil nabadeed iyo cibaado ay tahay, inay dadku argagax magaalada Muqdisho qaybaheeda kala duwan ay gashay. Sidoo kale dhibaatadan maanta magaalada Muqdisho ka dhacday waxay caalamka sida hadda miidiyaga iyo joornaalada soo baxay saaka ee aad ka dheehan kartaba ay tilmaamayaan in ay rabshadihii kusoo noqdeen magaalada Muqdisho. Taana marka waxaan isleeyahay waa calaamad kale oo in Soomaaliya horumarkii laga filayay inay dib u dhacday dareen ayaa jira caalamka uu qaaday iyo dadka magaalada Muqdisho dhammaantood.
Hadda siyaasadii la isku haystaa waa lagu dagaalamayaa, aqoonyahanka iyo ururada bulshada rayidka ah guud ahaan maxaa u furan kaalin noocaysa ka qaadan karaa in dalka xal loo helo?
Waxaan isleeyahay waxaa ugu muhiimsan nabadda. Wax lagu gorgortamo ma aha, adduunku siyaasiyiintu way isqabtaan, way gorgortamaan, waxbaa la isu diidaa, akhiiranna mas'aladaas ama probleemka siyaasiga waa laga gudbaa. Laakiin nabadda iyo hay-adaha u dhisan iyo waxyaalaha dhismayaalka waddanka u dhisan iyo hay-adihiisi waa lama taabtaan. Markaana waxaan isleeyahay middaas inaanan marnaba gorgortan iisan gelin, xabad kalena aysan dhicin, aan dibna Soomaaliyana aan xabaddamba loogu celin, wixii iskhilaaf siyaasi ahna lagu xaliyo wadahadal yaan la horeynin. Marka waxa lagu kala aragti duwanaan karaa waa marka wadahadal, dariiqa wadahadalka inay muhiim tahay. Xalay Prime Ministerka uu ku baaqay hadaladiisi, kelamadiisi waxaa ka mid ahaa wadahadal inuu geli doono. Marka waxaan jecel lahay in arintaa laga dhabeeyo oo wadahadal dhabah la galo. Haddii arintaasi ay dhici weydo, waxaa la rabaa in bulshada aysan u daynin keliya siyaasiyiinta loolamaya keliya inaanan loo daynin, ee marka ay iyaguna muujiyaan dareenkooda ay ku rabaan nabadda iyo xasiloonida dalka u rabaan.
Dagaaladii Muqdisho ka dhacay shalay gelinkii dambe xalay waxay sababeen in jaamacadihii aan la aadin, in wadooyinkii qaar dhufaysay ay noqdeen saaka, in dadkii walaac fara badan ay muujinayaan. maxay kula muuqanaysaa markaad si guud u eegto xaaladan in xalka rasmiga loogu heli karo? ma keliya in siyaasiyiinta wada hadlaan buu xal ku jiraa?
waxay la tahay taa hadda wax badan baa xannibmay. meelaha qaarkood jidad baa go-ay, hore u go-neyn baa go-ay, kuwii hore u go-naa uu ka sii daray. reera fara badan baa qaxay xalay, meelihii zoonankii oo dhana ka wada qaxay. marka qax cusub iyo adeegyadii oo joogsada, isku socodkii oo joogsada, isbitaaladii oo laysku socon waayey, waxbarashadii oo joogsata, wax walba ayaa ka dhalanaysa. marka arintan in siyaasiyiin aan loogu simin ayay ila tahay, mataqaana baaq nabadeedna la qaato, culaysaarna la sameeyo bulshada rayidka dowrkeedana, waa arintaas, waa arinta ay rabto inay xoogga saarto culaysaar, oo arinta aan lagu daynin meel caalam keliya aan laga sugin. laakiin arintan waa arin Soomaali u taal, odayaasha, culimada, aqoonyahanka, civil society-ga dhammaan in la isugu wada tago si ay wadahadalna looga imaan lahaa, laakiin laga horumarin lahaa mar walbaba nabadda magaalada oo aan waxba gorgortan ku jirin.
kaasi waxa uu ahaa Professor Liban Xuseen Ciise oo baraka ah jaamacadda Muqdisho, una waramaya wariyahayaga Cabdicasiis Barro.
wasiirka maaliyadda dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa dhowaan muujiyey in dowladda ay wajahayso dhaqaale yari ka dhalatay lacaga ay ka heli jirtay deeqbixiyaasha oo aanan la siinin tan iyo dhammaadkii sanadkii hore, haddaba maxay ahaayeen ilihii ay dowladdu lacagaha ka heli jirtay? Maxaase keenay in lacagahaasi ay istaagaan? Falastiin axmed iimaan ayaa arrimahaasi ka wareysatay Professor Xuseen Warsame oo dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada, kana mid ahaa guddigii dib u habeynta dhaqaale ee dowladda federaalka ka caawinayay maaraynta lacagaha ay dowladda dibadaha ka hesho. Ugu horeynna waxa ay weydiisay ilaha ay dowladda dhaqaalaha ka hesho.
Horta Falastiin ay dowladdu horta sidii lacag bay ka dabcan cashuur ka heshaa farabadan Muqdisho laga qaado iyo airborkii laga qaado magaranaysaa dekedda iyo dad kale oo magaranaysaa iibka oo lacag laga helo, taas ilaa sanadkan ugu badneyd oo 200 million way gaadhaa, oo taasi waa taa dee kabka ee barjetkayga ah. Laakiin lacagaha waddanka ka soo galaa dibadda ee Soomaaliya soo gala waa lacaga badan oo lagu qiyaaso weliba horumarka ka yiraahdaan waa 2 billion lacag gaadhaysa. Laakiin 2 billion ma garanaysaa, qaar badanna waa horumar loogu talagalay xagga dhismaha, qaarna waxa weeyaan waxa loogu talagalay xagga ma garanaysaa humanitarianka.
Marka lacagahaasi xaggee lagu bixiyaa? Sidaasi beesha caalamku ay ula socotaa.
Sax, waa anigii 2 billion ma garanaysaa la soo saaro, waxa weeye inta waa horumar baa lagu magacaabaa. Laakiin billion iyo 200 million wax kula dhow waxay ku baxaan quutinta dadka, ayay ku baxaan quudinta, ayay ku baxda ayaa waxyaalaha ka la mid ah. 900 ee kale ma garanaysaa wax ku dhowdhow 900 ka yar adigu ayaa ku baxda horumarkan dhismaha iyo wax noocaas ah. Laakiin taasi kuma jiraan Falastiin ay billion iyo bad ku baxa ciidamada Amazon iyo la dagaalanka argagixisada iyo xataa ma garanaysa macaawinada ciidamada dowladda gaar ahaan Mareykanka iyo ma garanaysa ay ku caawinayaan, kuma jirta taasi oo waa ka dheeraad. Inta dowladdu ma aragto billion iyo barka ma aragto, kan kale billion iyo 200 ma aragto, 900 ee kale ay horumarka ah 200 iyo 800 wax ku dhowdhow sanadkiiba waxay gashaa waxaan la yiraahdo dhismaha ama fan waxa lagu shubaa la yiraahdo Somalia Development and Reconstruction Facility oo ah sanduuqa dhismaha ee dib u dhiska waddanka iyo horumarinta, kaas oo loo qaybiyo maamul goboleedyada marka dowladda uu soo maraa. Laakiin waxa la si laysku og yahay baa loogu qaybiyaa maamul goboleedyada. Laakiin waxaa jira lacag gaaraysa 313 gaaraysa, macnihii u dhiganta ilaa 110 million sanadkiiba ciris laga reebo sanadkan 2000 lacag badan soo gashay oo aan ka hadli doono. Lacagtaas dowladda ayaa toos u maamusha oo ma garanaysaa iyadu waa kab ku kabta budgetka iyo ku kabta waaniga 200 million bay ka soo saartaa ilaa cashuuraha, tana markaa lagu daro ilaa waa sida ay markaa u yidhaahdaan 400 million ayuu bariskeygu yahay u yidhaahdaan oo labadaas oo iskabaya ayay arrintu ayay ka helaan lacagta.
Hadda waa maxay dhaqaalaha dowladda ka istaaga? Muxuu yahay
su'aalaha fiican weeye halkan ku soo horeysa. Waxay istaagay marka ma aha tii sanduuqa lagu shibay 100 statinka ahaa, ma aha tii ma garanaysa dadka lagu quudinayay, ma aha tii ay maamulayeen hay-adaha kale ee 600 million ay ahayd, ma aha tii ciidamada kale ee dowladda maxay ahayd biskiinka waxa weeyaan 114 ay sheegayay oo. Laakiin sanadkii dhoweyd markii deynta laynaga dhaafay Maarij 2019 deynta laga dhaafay ayaa lacag badan waxa soo daayay World Bank oo 160 million ahayd. Marka ilaa sanadka waxa soo galay runtii 265 million oo kaba ayaa dowladda soo galay. Sanadkana tii ayaa Merkel istaagtay. Marka halka cadaadu ka yar baxaya waa halka weeyaano in yaro Turkiya meel aan weeyaano lacag kale oo kasoo gashay sanadka siduu dhabaaday ma jiro. Marka waa taa kabka ahayd weeyaano oo sanadkii dhaweynta lala dhandhansiiyey oo xogaa fiican laynoo dhiibay haddana durba la gooyey weeyaan. Taasi inta magaranaysa dhibaatada badan keenaysa.
Inta badan xilliga uu gabagabada yahay muddo xilaadka madaxda dowladda hakad ayaa ku yimaada dhaqaalaha caalamka mararka qaar maamulada horena waa ku soo aragnay, maxay tahay sababta?
warunta oo dabcan de wadamada dhani horta waxan way fiirinayaan iyo foodka iyo siduu u dhacay iyo in qalalaasi jiray iyo in waxaas ay fiiriyaan had iyo jeer marka ay dawladaha sameysmay ama kuwa meesha marka joogaba ay wuxuga ugu yar hayaan keenada ugu yar hayaan ayay lacagtaadi bay waxay laakiin had iyo jeer bixiyaan oo iminka dawladdu waa taawal siiyay baan filayaa inkastoo aanan hubin lacag kulliba ma lagu maamulo magaraysa foodka iyo doorashooyinka lagu maamulo waa la siiyaa oo gaara laakiin tan kale waa la yar hakiyaa si dawladaha dabada looga yar riixo si ay foodka u qabtaan oo weliba si yaroo muuqata u qabtaan baa dabada looga riixay adduunka o dhanna waa iska caynkaas laakiin haddana marka taasi dhammaatay dabeetina dib loo bilaabaa ilaahay kheyraa ka dhigee
marka dawladdu dhaqaale ahaan ma isku filan tahay in ay biilasheeda ku bixiso iyo mushaaraadka ciidamada iyo shaqaalaheeda iyadoo aanan helaynin kabkaasi caalamiga ah
markii hore ba hadday ku dareen budgetkii lagu daray oo markii budgetka la sameynayay doorarska ma garanaysaa budgetka markii la sameynayay waa lagu xisaabtamay lacagtaas marka haddii lagu xisaabtamay dabcan meeshii dee ay arrin baasinaysa way bannaan tahay waxaan se isleeyahay dee malaha dawladdu kolleyba waa dawlada meelo yaryar oo waxoogaa ay ku yar jahay haysatay in ma garanaysaa ay ku kabi doonto waan filayaa laakiin dabcan meeshii waa ka maqnaanaysaa lacagtaasi sida aniga ayla tahay inkastoo ma garanaysa aanan weydiiyey wasiirkana
kaasi waxa uu ahaa brofesor xuseen warsame oo u waramayay falastiin axmed iimaan
goordho waxaa noo soo socda xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo jacfar kuukaay
xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya ee magaciisa loo yaqaano unsom ayaa sheegay inuu aad uga walaacsan yahay rabshadaha ka dhacay magaalada muqdisho shalay iyo xalay iska hor imaadyada ayaa dhex maray ciidamada dowladda iyo ilaalada qaar ka mid a musharaxiinta madaxweyne qoraal kooban oo unsom ay soo dhigtay tuwiterka ayaa lagu yidhi waxaannu ka walaacsannahay rabshadaha ka dhacaya muqdisho waxaannu ku baaqaynaa degganaan iyo isxakamayn heerka ugu sarreeya ah oo ay muujiyaan dhammaan dhinacyada rabshaduhu xal uma ahan ismariwaaga siyaasadeed ee hadda waxaannu ku boorinaynaa dhammaan dhinacyadu in ay si deg deg ah dib ugu laabtaan wadahadallada waxaa sidoo kale hore baaq kan la mid ah xalay u soo saaray safiirka midowda yurub ee soomaaliya nicolas barlanga oo ka codsaday dhinacyadu inay muujiyaan dulqaad waxaanu sheegay in loo baahan yahay in la ilaaliyo hay-adaha dowladnimada iyo wadahadallada waxa uu ku goodiyey in lala xisaabtami doono kuwa ka mas-uulka ah rabshadaha dhinaca kale xaaladda magaalada muqdisho ayaa maanta deggan hase yeeshee dhinacyadii shalay dagaalamay ayaa weli kala jooga goobahooda ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo xalay hadlay ayaa sheegay in uu aaminsan yahay in wadahadal keliya lagu xallin karo xaaladda taagan isagoo tilmaamay in dadaalada wadahadallada uu isagu horay u bilaabay ay xukuumaddu sii xoojin doonto islamarkaana uu ku rajo wen yahay in dhammaan tabashooyinka jira guul iyo isfaham laga gaaro wararka laga helayo waddanka nigeria ayaa sheegaya in weerar ay kooxo mayal adagi ku qaadeen ciidamada dalkaasi ay ku dileen 10 askari oo ka tirsan milatariga nigeria hub fara badanna ay ku qabsadeen ugu yaraan 30 askari oo nigeriana ayaa la dilay markii dabley taabacsan ururka isis ay weerar gaadmo ah ku qaadeen kolonyo ciidan ah oo galbinaysay hub maleeshiyada ayaa sidoo kale xerataraar ku samaysay saldhig ay ciidamadu leeyihiin oo ku yaala gobolka borno ee waqooyi bari dalka nigeria sida ay la wareedyo dhinaca milatariga u sheegeen wakaaladda wararka ee f b isniintan maanta dagaalyahano ka tirsan ururka dowladda islaamka oo saaran qiyaastii 20 baabuur ayaa duhurnimadii maanta weerar ku qaaday kolonyada milatariga ah oo marayay deegaanka maynog ee ku dhow maydaguuri oo ah magaalada ugu weyn gobolka borno taasoo xudun u ah mintidiinta sarkaal ka tirsan ciidamada ayaa wakaaladda wararka ee f b u sheegay in ay weerarkaasi ku waayeen 30 askari oo uu ku jiro hogaamiyahoodii oo gaashaan la dhexe ahaa ilaha u waramay wakaaladda ayaa sheegay in dableydii weerarka soo qaaday ay qaateen hubkii ay ciidamadu galbinayeen iyo 2 gaadiidka gaashaamana ka hor inta aanay cagta marin xero ciidan oo ku taala bannaanka maynog taasoo ay qayb ahaan dabqabadsiiyeen
wasaaradda beeraha ee Soomaaliland ayaa ka hadashay urushada roobka guga iyadoo sheegtay inay ka iibsan doonto beeraleyda raashinka u soo go'a. Hadaba agaasimaha guud ee wasaaraddaasi Roble Cabdi Muuse ayaa Qadar Maxamed Cabdulla uga warramay arrinkan.
Runtii beeraleyda reer Soomaaliland 95% in ka badan ayaa ah beer roobaad oo ku tiirsan xilliga guga. Wasaaradda runtii waxa uga noolyaala sidii ay uga shaqeyn lahayd sida inta ugu badan ee suuragala qaranku iyo beeraleydiisu ay wax uga soo saari lahaayeen xilli roobaadkan. Dabadeedna kaalmooyin kala duwan runtii ayaabay u fidisay beeraleyda oo ka bilaabmaya runtii saadaasha. Intaan roobku bilaabmin, waaxda saadaasha hawada ee wasaaraddu waxay aada uga shaqeynaysay iyadoo adeegsanaysa 20-keeda saadaaha wasaadaaliye ee dalka ku kala baahsan sidii ay dadka deegaanada ugu wacyigelin lahayd goorta uu roobku kusoo aadan yahay si ay runtii iyaguna ugu sii diyaar garoobaan. Waxaa taa raacda runtii in wasaaradda beeruhu ay 18,000 oo beeraleya gaarsiisay abuur wadaniya oo tayadiisu sarreyso, kaasoo micnihiisu yahay runtii in wax soo saarkoodu u fiicnaan doono oo uu sare u kici doono markay abuur tayo fiican leh ay helaan. Waxaa intaa dheer in in ka mida beeraleyda dalka la siin doono kaalmo cagaf qodaal. Waxaa intaa raacda walaal wacyigelin ballaaran oo ay de wasaaraddu xilli roobaadkan waddo iyo tababaro marka dadka abuurka loo qaybinayana la wacyigelinayo la tababarayo. Tababaro dheeraadana la siin doono iyadoo la adeegsanayo raadiyo Hargeysa iyo TV-ga qaranka oo loo marinayo barnaamijyo beerashada toolmoon ah ay wasaaraddu u marin doonto. Waxaa intaa raacda un beeraleyda u ballanqaadnay in waaxda la dagaalanka ayaxa iyo badbaadada dhirtu ay runtii feejigni joogtaa ugu jirto oo ay beeraleyda kala tacaali doonto haddii ay wax u dhasho iyo haddii uu soo baxo cayayaanno kalaba. Marka taasi waa qorshaha ku aadan sidii xilli roobaadkan looga faa'iidaysan lahaa. Waxaa khadar uu wasaaradda horumarinta beeruhu ay wadaa qorshaha la baaralala ama garab gelaya oo ah sidii looga wareegi lahaa ku tiirsanaanshaha roobka guga oo ay beerta iyo dhibic u toos isugu xidhnaan lahaayeen, oo markaasna qorshaha dheer iyo qorshaha dhexe ah oo inaanay beeraleydu beer roobaad keliya ahaanin oo inay beerta ku tiirsanaanin ee laga shaqeeyo sidii taas aynu uga wareegi lahayn hababka casriga ah ee adduunka hadda isticmaasho.
Tasiirka oo kale haddii agasmeen ku noqono, dhowaanahan waxaad qaybinayseen qaybo ka mid a gobollada, weli waxaad mooseyn gobollo aan hore beeraha dad badanay ugu aqoonin isahanka ma baahi baa timid in deegaanada barigoo kale mitl labu hodla waa u qaybinaysa.
Waa run khadar, abuurkii wiigii dhowaa baa lagu soo dhameeyey Buuhoodle ilaa Sanaag baa la gaaray baran qaybo ka mid a. Runtii waa laba dhinac oo dhinac ilbaxnimo dadku imika ay ilbaxeen oo dadkii xoolo dhaqatada ahaa aanay xoolo dhaqato keliya ahayn ay doonayaan inay noqdaan xoolo dhaqato beeraley baa jirta. Dhinac waxaa nagala qayb galay greenhouse-ka laftiisa oo Buuhoodle dee greenhouse-ya laga sameeyey laascaanoodiyo oo dee berdhexdeedii lagu soo bandhigi jiray saxaafadda iyo khudrad badan oo kasoo go-day laascaanood markii ugu horreysay taariikhda. Marka horta wacyiga dadkoo dhinac kacaya, marka wasaarad beer ahaan maadaama wacyiga dadkuna uu soo koriyo, dee runtii inaan fursadda ka faa'iidaysano oo dadka si aan ugu dhiirigelino noo sii barno annagana kaalmo naga helaan oo markaa abuur tayale aan uu geyno. Waayo qofkii qolyahan dee beeraha hore u yaqaana waxa laga yaabaa hadday sanadkan beeri ka bacdo inay deyadu yaqaanaan inta beertaa ku siiso baxdaa kuma siiso oo ay sanadka daba u soo mari karaan. Laakiin bal tiimamka marka hore xoolo dhaqatada u badnaa iyo deegaanada xoolo dhaqatada u badnaa waxaanu aada ugu dadaalaynaa inay macaash runtii ka helaan. Ballanqaadka ay wasaaradda beeraha uu samaysay runtii iyagoo nagugu mahadcelinayna madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo miisaaniyadda noogu daray waxaa weeye in
beeraleydutalaxdidhaen iibka raashinka arrintaasoo kale. Bal haddaa dadka ku dhegeysanayaan ma markay beeraleydu soo gooyeen raashinkoodii wasaaradda u ballan qaadayso lacagtii waxay soo ka iibsanaysaa ma ayan qolo kale lagu sii ballamin bal arrintaa u faahfaahay dad dambe isweydiinayo.
Waxaa jira khadarow inta badan wararkan baahe suuqa gala ay waxay u badan yihiin warar dadka ka niyad jabiya beerashada. Waxaa ka mid ah markay beertaada kuu soo go-daa dibadda wax laga keenayaa way ku fadhiisanaysaa. Marka dadkii ma rabno keliya aan kula dhaamayo kuma fadhiisanayso. Waxay wasaaradda beeruhu ugu dartay runtii oo madaxweynuhuna ugu daray maaliyadda in beeraleyda ay wax soo saaraan annanaanu ka iibsino oo aanu ku darno kaydka qaranka ee raashinka. Marka waxaanu beeraleydii u ballan qaadaynaa wax soo saar ku fadhiisanaya inaanu jirin haddii suuqu nala tartamo oo suuqu naga في عناده حقة قيمها وبيريد كسي سنينا تبيريد كل قارمينه حدي كلام أنا قلت السوق أو القطر طبعا إنه يروح نكمل نقارنها سوق إذا يبيريد ويب كنان وحشوشار كده ولا أنا قاعد يجي أنا جينت أنا وقطرنا كقاعدة إنه برتاح في إبسينينا طلبات هي دهن لشقيا شمال لان أما عنتظر بيرح قيبي أما يقلف تض أمور كحشة وحي أمر كقباني وسارد بينه كورشكت إنسان إن أنا بناك نجيك هنا كرين أبور كان لامدا أي حتى يصير سمعني أنا أي بيرلي أنت كنت هبراني كيف سدان مركا خضر وليد وح حل الرباط كان أنه رجال إنه هيدا دبليو إف بي كورة هذا اللي إن أنا سوكر لأنه مشين كان مشي ورشدي خذ غضا ضلاجان صوقة مركا أنه كان كيف سن نفتي سنت عنو رزقنا بيرلي كان عنو رزقنا كذا يلا بضاعة الله استعمالك هم أنا سمعينه
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha Soomaaliland Roble Cabdi Muuse oo warramayay wariyaha VOA da Qadar Maxamed Akulle
dagaasiyasha VOA Kenya waxay naga dhageysan karaan fahmiyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8
hamoogan idaacadda VOA kuna xirno
madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa maanta la shiray odayaasha dhaqanka waxayna ka wada hadleen qodobo kale oo ay ka mid yihiin cadaaladda iyo dhismaha maamulada deegaanada hadaba warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha VOA da Muqtar Maxamed Atosh
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdi Axiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa kulanka uu la qaatay odayaasha dhaqanka koonfur galbeed waxay ka wada hadleen qodobo ay ka mid yihiin in cadaaladda ay helaan aruurtii walaalaha ahaa ee bay dhab lagu dilay 8ka bishan abriil waxay sidoo kale odayaasha dhaqanka iyo madaxweynaha koonfur galbeed ka wada hadleen dhismaha golaha deegaanka degmooyinka koonfur galbeed Soomaaliya si maamulka hoos loogu daadajiyo malaaqdaro yaquub oo ah afayeenka odayaasha dhaqanka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa ka warbixiyay waxyaabaha madaxweynaha koonfur galbeed ay ka wada hadleen
maanta oo taariikhda 24/4 2022 may kulanka weelanay madaxtooyada koonfur galbeed Soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Cabdiraxiis Laftagareen iyo odayaasha dhaqanka waxyaalaha leen ku xadilayna ma haytay walqabadka dowlad goboleedka koonfur galbeed ka talaabsatay iyo dhacdo ku dhidii qiyaamahan onogeedii la kadeli oo bay dhawo arantaas oo sidii leen sheena lahayd dadka dhibaatoodaas jeesidii cadaaladda leen sheena lahayd iyo ku hadalnay runtii madaxweynaha iyo nay odayaalka dhaqankana ma isla goraneen in arintaas jeedi badan la giray waana leen ku shal xaqrina cadaalad helaan lamundaas onog oo sabiiga hay in iyo cadaalad helaan ya la kabalamay may kale odayaalka ka bogaadiyeena horumarka ka talaabsaday koonfur galbeed dawladda sida hadda may ku socday koonfur galbeed deegaanadooda degmooyinkooda in la dhiso qonsulada sida hadda weejid oo kale la dhisaayo liin fadhi horeyna lahaa dhisi diinsoor meel walbana in la ku dhisa liin baahanyay
muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa soo badanayay baaqida ku aadan in cadaalad la marsiiyo dadka lagu tuumayo inay ka dambeeyaan dilka caruurta walaalaha ahaa ee 27 ka hor meydkooda laga helay dulaadka magaalada Baydhabo waxaana jiray ilaa 6 sano oo loo soo qabtay kiiska dilka caruurta kuwaasi oo ku jira xabsiga dhexe ee magaalada Baydhabo Muqtar Maxamed Atosh VOA واجد
arday Soomaali ah oo waxbarasho iyo dan caafimaad u joogay dalka India ayaa hadda caqabada dhanka safarka ah la kulmaya kadib markii wadamo badan ay iska joojiyeen duulimaadyada oga tagaya wadanka India wariyaha VOA da inooga soo warrama qaarada Australia iyo koonfurta Asia Ibrahim Umar Bafo oo la xiriiray Soomaali ku sugan dalka India ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Melbourne ee dalka Australia
dalka India ayaa kamid ah dalalka sida weyn uu u hayo cudurka COVID-19 waxaan arintaas sababtay in duulumaadyadii ka imaanayay dalkaasi wadamo badan oo caalamka kamid ah ay iska joojiyeen hadaba magaalada Hyderabad ee ah halka ay ugu badan yihiin Soomaalida degan India ee isugu jira ardada iyo waliba kuwa caafimaadka u yimaada ayaa qaar aad u fara badan ku xayiran halkaasi iyagoo doonaya inay dalkooda dib ugu laabtaan waxaa kamid ah arday dhameystay waxbarashadooda oo doonayay inay dib u guriyo noqdaan oo xayiraadan la kulmay sida Xuseen oo la hadlay VOA
magacaygu waa Xuseen Cabdinuur Ducaale waa ku dhawahay nidaamada VOA baad VOA aad baa u mahadsantiin walaal xayiraadan saameyn weyn inoo yeelatay hadaanahna ardayda ama maxaa dadka ku nool Hindiya waxa weeyaan dad badan oo waxa jira qorsheystay inay baxaan isku jiraan arday dad caafimaad ah dad hoola kale u yimaaday dhamaan filaajadoodii waa la kansalay oo waxa weeyaan wadamo badan ay xayiraad soo saaray oo dubay kamid tahay aniga markii si gooni ah noo saameysay oo waxa way wadankan wax laga baqay lockdown weyn in la galo ii sheeg maalmaha soo socda marka aad iyo adag tahay in 3 bilood 2 bilood had dhiman hadii lockdown la galo in la sii joogo saameyn weyn ay nagu yeelanay waxa waa cudurkana aad ugu soo badanaa maalin maalin ka dambeysa kiisaska sii badanayaan marka runtii saameyn weyn ay anagu nagu yeelatay ka Soomaali ahaan
waa tahay adiga marka imisaad joogtay India maxaa soo timid markii hore
tahay aniga meeshan waxa u joogay waxbarasho waxaan imaaday sanadkii 2015 ilaa hadda joogay muddadaas intaas leeg waxaan baranayay waxbarashada qaybeed kala duwan bachelor degree ilaa master degree meeshan aan ku dhigtay marka alxamdulillaah adiga qorsheygu wuxuu ahaa inaan wadankii ku laabto Soomaaliya maadaama muddo fog ay ugu dambeysay waxa weeyaan ka bacdi hooshan kale iyo in xayiraado la saaray iyo diyaaradihii iyo cudurka inuu saaid u soo batay hooshan kale soo baxday tikidka markaas saas way kansalmay
Xuseen oo hadda maxaa idin qorsheysan marka
walaahi hadda qorsheena waxay tahay horto diyaarado badan la kansalay oo tikidada badan la kansalay sida flight Dubai oo kale Qatar Airways bilaag aan ahaan hadda flight Dubai iyo internet marka markay diideen ee dhahayn maxaa lahaa ee bank soo rogeen saas oo ku kansalmay tikidka kadib waxaan isku dayay Qatar Airways oo ayadana marka furneyd oo shaqeynaysay iyadana si lamida way kansaleen marka mar walba waxaa la dhawr diyaaradoodaasi kansalay tikidada oo maxaa la bank soo rogeeyo
dad badan ayaa qorsheystay inay la soomaan amba ay la ciidaan reerahooda sida dhalinyarada wax ka barta India oo qaarkood dib u noqoshadooda ugu weyn ay ahayd farxadda ciidda iyo la jirka qoysaskooda bishan soo qaad
aad iyo aad haa dabcan aha qof walba saas uu ku fikirayay oo xislaha ramadaanka inta ka dhiman faamiliga la soo soon ciidda xilliyada farxadda ka gaarsi qof walba saas uu islahaa oo ina iska adag tahay kulli arday markii leeyahay oo qurbo la joogo xilliyada ramadaanka xilliyada ugu adiga kamid tahay oo runtii shaqo badan iyo maxaa la hoolo badan in la qabto u baahan marka isku mid maahan faamiliga marka la joogtid marka kaliya meel joogtid marka ka arday ahaan ana waxaan islehen ka faa'iideysta oo xilli wanaagsan waqtigiina la soo qaato faamiliga ciidana kaga faa'iideysta marka hooshaan baa nagu imaatay insha Allah ween iska hagaagiye
India gobolada qaar iyo caasimada Delhi waxaa la geliyay bandu xilliyada qaar oo aan la ogoleyn isu socodka dadweynaha Ibraahim Umar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
markana waa xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Muscade
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdaada ciyaaraha aan ku bilaabay horyaalka waddanka Spain kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid ayaa lumisay fursad ay ku dheereysan lahayd hoggaanka horyaalka dalkaasi oo xilli ciyaareedkan aad moodo in si adag kooxaha dalkaasi ugu loolamayaan goor dambe habeenkii xalay ahaa kulan ay la ciyaartay kooxda Athletic Bilbao iyo Atletico Madrid waxaa laga soo badiyay 2-1 taasina waxa ay keentay in ay 3 dhibcood halkaasi kulamiso fursadta lamida waxa ayna qasaarisay maalintii sabtida ahayd kooxda kubadda cagta ee Real Madrid oo bareeje Eber iyo Eber ah isla dhaafi waayeen kooxda kubadda cagta ee Real Betis laakiin fursadaha ay lumiyeen labada kooxood ee Madrid ka wada dhisan ee Real iyo Atletico waxa ka faa'iideysatay kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo goor si horeysay oo shalay ahayd kulan ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Villarreal ku soo badisay 2-2. Kooxda kubadda cagta ee Villarreal ayaa gool la hormartay oo ciyaaryahan Juqueza uu gool u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Villarreal daqiiqadii 26. Laakiin ciyaaryahan Antoine Griezmann ayaa isla qaybtii hore ciyaarta 2 gool oo qurux badan u saxiixay kooxdiisa kubadda cagta ee Barcelona. Laakiin qaybtii dambe ciyaarta kooxda kubadda cagta ee Villarreal mid ka mid ah xidigahooda ayaa loo taagay calaamada gaduudan, taasina ma aanay u suura gelin Villarreal inay goolkii hore ee la timid mid kale ka daba keento. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa kulankaasi 3 dhibcood oo aad ugu baahnayd ka qaadatay. Kooxaha Atletico Madrid iyo Real Madrid ayaa ciyaaray min 33 kulan, halka kooxda kubadda cagta Barcelonana ay ciyaartay 32 kulan oo kulan dheeri ah horteed la ciyaaray. Kulanka dhiman ayay kooxdu waxay maalinta Khamiista la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta ee Granada. Markaasi isku kulamo ayay ciyaareen 3 kooxood, waxayna taasi suura gelin doontaa in Barcelona ay hoggaanka kula wareegto 1-0. Hadda waxaa hogaaminaysa hoggaanka kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid oo 73 dhibcood, halka Barcelona Real Madridna ay 71 dhibic kooxdiiba leedahay. Waana taas fursadda ay haysato kooxda kubadda cagta Barcelona kulanka Khamiista haddii ay badiso in ay hoggaanka la wareegi doonto. Horyaalka waddanka Spain ayaa xilli ciyaareedkan u muuqda mid aan la saadaalin karin cidda guuleysanaysa. Dhinaca iyo waddanka Ingiriiskana, haddii aan jaleeco, waxaa toddobaadkan la ciyaaray koobka kama dambeysta ee loo yaqaano Carling Cup-ka, waxaana kooxaha kubadda cagta ee Tottenham Hotspur iyo Manchester City oo ku kulmay garoonka Wembley Stadium, garoonka markii ugu horreysay kasoo qayb galay taageerayaal labada dhinac ah oo aan sidaa u badnayn. Laakiinse kulanka oo ahaa mid aad u adag, labada kooxoodna ay fursado badan heleen, ayaa kooxda kubadda cagta ee Manchester City waxa ay ku guuleysatay 1 gool iyo waxba oo ciyaaryahan Laporte daqiiqadihii ugu dambeeyay ciyaarta kubad baalaha ka timid uu madaxa shabaqa kula hubsaday. Waxaana macalinkooda Guardiola oo ciyaarta kadib warbaahinta la hadlay uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in xidigihiisu ay koob ku guuleysteen xilli ciyaareedkan. Kulamada kale horyaalka waddanka Ingiriiska la ciyaaray toddobaadkan waxaa ka mid a kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa kulan adag oo ila yeelatay kooxday xafiiltamaan ee Leeds United waxay ku kala baxeen eber iyo eber oo labadaasi kooxood waxa goolala waa ay iska dhali waayeen. Xuseen mudane, kooxda kubadda cagta ee Manchester United ay lumisay fursad ay ugu soo dhawaan lahayd kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo iyadu u muuqanaysa in ay horyaalka waddanka Ingiriiska xilli ciyaareedkan ku guuleysan karayso. Kooxda kubadda cagta ee West Bromwich Albion ayaa iyana lumisay fursad ay kaga carari lahayd ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska kadib markay barbaro 2-2 la gashay kooxda kubadda cagta Aston Villa. Kooxda kubadda cagta ee West Bromwich Albion ayaa waxay ka mid tahay 3 kooxood ee ugu hooseeya horyaalka waddanka Ingiriiska, waxaana xilli ciyaareedkani u muuqanaysaa koox rajadeedu marba marka ka dambeysa ay god sii galayso una eg koox ku noqon doonta ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska. Dhinaca iyo waddanka Talyaanigana, kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa ku sii siqaysa hanashada horyaalka waddanka Talyaaniga oo ay ugu dambeysay muddo haatan laga joogo 10 sannadood. Kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa kulan adag oo habeenkii xalay ahaa la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Verona waxay ku soo badisay 1 gool iyo waxba oo ciyaaryahan Darmian ayaa goolkaasi u saxiixay kooxda kubadda cagta Inter Milan. Juventus ayaa barbara lagu celiyey oo kooxda Fiorentina ay isla dhaafi waayeen 1-1. Kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa iyadu haatan ku jirta kaalinta 4aad, halka Atalanta oo soo badisay habeenkii xalay ahaa goor dambe oo Bologna 5 gool iyo waxba kaga soo badisay ay kaalinta 2aad soo fariisato. AC Milan oo ciyaari doonta maanta ayaa haddii ay badiso kaalinta 2aad soo ceshan doonta. Wagaaga dhegeystayaal, barnaamijka Faaqidaadda Ciyaaraha toddobaadkan inta ayaan ku soo koobayaa. Tan iyo kulan dambe waa mascadooyda ku dhaafaya sida iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad ayuu mahadsanahay Maxamuud Muscadoona la socodsiinayay xubintaasi ciyaaraha.
Markana dhegeystayaal, daqiiqadaha inoo haray mar kale nala dhageysta qodobadii wararka caalamka ugu door koronaa iyo Jacfar Kuukay.
Xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ee magaciisa loo yaqaano UNSOOM ayaa sheegay inuu aad uga walaacsan yahay rabshadaha ka dhacay magaalada Muqdisho shalay iyo xalay. Iska hor imaadida ayaa dhex maray ciidamada dowladda iyo ilaalada qaar ka mid a musharaxiinta madaxweyne. qoraal kooban oo uu Soomaay soo dhigtay Twitter-ka ayaa lagu yiri waxaanu ka walaacsanahay rabshadaha ka dhacaya Muqdisho waxaanu ku baaqaynaa deganaan iyo isxakamayn heerka ugu sarreeya ah oo ay muujiyaan dhammaan dhinacyada rabshaduhu xal uma ahan ismariwaaga siyaasadeed ee hadda waxaanu ku boorineynaa dhammaan dhinacyadu in ay si degdeg ah dib ugu laabtaan wada hadallada waxaa sidoo kale hore baaq kan la mid ah xalay u soo saaray safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya Nicolas Barlanga oo ka codsaday dhinacyadu inay muujiyaan dulqaad waxaanu sheegay in loo baahan yahay in la ilaaliyo hay-adaha dowladnimada iyo wada hadallada waxa uu ku goodiyay in lala xisaabtami doono kuwa ka mas-uulka rabshadaha dhinaca kale xaaladda magaalada Muqdisho ayaa maanta degan hase yeeshee dhinacyadii shalay dagaalamay ayaa weli kala jooga goobahooda ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo xalay hadlay ayaa sheegay in uu aaminsan yahay in wada hadal keliya lagu xallin karo xaaladda taagan isagoo tilmaamay in dadaalada wada hadallada uu isagu horay u bilaabay ay xukuumaddu sii xoojin doonto isla markaana uu ku rajo wan yahay in dhammaan tabashooyinka jira guul iyo isfaham laga gaaro wararka laga helayo waddanka Nigeria ayaa sheegaya in weerar ay kooxo maayel adag ku qaadeen ciidamada dalkaasi ay ku dileen 19 askari oo ka tirsan militaryga Nigeria hub fara badan ay ku qabsadeen ugu yaraan 30 askari oo Nigeria ah ayaa la dilay markii dablay taabacsan ururka ISIS ay weerar gaadmo ku qaadeen kolonyo ciidan ah oo galbinaysay hub Maleeshiyada ayaa sidoo kale xirad taraar ku sameysay saldhig ay ciidamadu leeyihiin oo ku yaala gobolka Borno ee waqooyi bari dalka Nigeria sida ay la wareediyo dhinaca militariga u sheegeen wakaaladda wararka AFP isniinta maanta
hatana dhageystayaal nala dhageysta heestan dabacsan
idaacaddeennii galabnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo sahre cabdi axmed intaa ayay nooga dhan tahay tan iyo idaacaddeenna fiidnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.